რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. იომშვიდობისა მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 107.4 FM თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას ზუსტად 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათოქორძე მარიამ შავგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ვიმუშაობთ ახალ ამბებს კი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე სოფო ვასაძე გაგაცნობთ წარმატებულ დღეს გისურვებთ მე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი სოფლის ნებისმიერი კუთხიდან თუ ინტერნეტთან მიგიწვდებათ ხელი შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს, მოისმინოთ რადიო პირდაპირ ეთერში და იქვე გაეცნოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციასაც. Facebook-ში უნდა გვიპოვოთ, თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში, მოიწეროთ ჩვენი გვერდი, მოგწეროთ და გვეკონტაქტოთ აი ამ ზემოთხსენებულ სოციალური ქსელის მეშვეობით. ფიქრობთ, რომ საინტერესო ეთერი გვექნება მთელი ამ ორი საათის განმავლობაში, ახლა კი ტრადიციულად 8 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს.
პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკო ელისაშვილი და ზვიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. ელისაშვილი პროკურატურაში დღეს გამოცხადდება. შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ზვიად ქორიძის თქმით, ის ქალაქგარეთაა თბილისში დაბრუნებას დღეს გეგმავს და არავის გამორიცხული, რომ პროკურატურაში დღესვე მივიდეს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, წყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ვაჭრობასთან დაკავშირებული ენერგეტიკის საკითხები, კონკურენცია, ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მათ აქვთ ეჭვი, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქრთამის სახით აიღო. თუ რატომ გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის და მირინა ცაძე მისაუბრა. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქეთის სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამსაკითხს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. მაგრამ თურქეთი საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ერაყელ კოლეგასთან იბრაჰიმ ალ-ჯაფარისთან ტელეფონით საუბრისას თქვა, რომ ანკარა ჯერ არ აპირებს თავისი სახმელეთო ჯარების გაყვანას. ჩავუშოღლუს თქმით, ანკარამ 3 დეკემბერს გაგზავნა სამხედრო ძალები მოსულთან, იქ უკვე განთავსებული თურქი ჯარისკაცების დასაცავად და ჩასანაცვლებლად. თურქეთი აცხადებს, რომ მისი ჯარისკაცები ტრდნიან ერაყელი ქურთების შეიარაღებულ რაზმებს და სუნით არაბ მებრძოლებს მოსულის გარშემო, ვიდრე დაიწყებოდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოსულოდნელი იერიში ერაყის ამ ქალაქზე კონტროლის აღსადგენად. თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ტელეარხის რასია 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტებში გადადიოდნენ. რუსეთის გადამღები ჯგუფი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს, სადაც თურქეთიდან მათი დეპორტაციის შესახებ შეატყობინეს. ამის მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დასახელ და განაცხადეს სამინისტროში. რუსეთის საგარეო უწყება გმობს რუსი ჟურნალისტების თურქეთში დაკავებას და ქვეყნიდან მათი დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას. უფლებათა მცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად აცლეულების განმავლობაში იარაღით უპასუხისმგებლო ვაჭრობამ, ცუდმა რეგულირებამ და ერაყში იარაღის ნაკადის უკონტროლობამ გამოიწვია ის, რომ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ხელში ჩაუვარდათ სხვადასხვა სახის იარაღი, რომელიც წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ჩინეთში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. ისლამისტების ხელში ასევე სირიის არმიის ტექნიკაც, რომელიც მათ მოიპოვეს სირიის მთავრობის ბაზების დაკავების შემდეგ.
8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მადლობა სოფოს. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ვრცლად მთელი 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ. რაუშოლის ქალებსა და ბავშვებში კვების დეფიციტს თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშთა ფონდი ისევ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს და კანონში წლებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. სოციალური პაკეტი და პრემიები ყვარლის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთავარი პრიორიტეტებია. ასევე როგორ აფასებენ ქუთაისელები 2015 წელს და რა მოლოდინები აქვთ ახალი 2016 წლისთვის? ძალიან ჯიხაში კი ფოცხო ეწერის ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილები სამთრის პირს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას და მოგიყვებით მუსიკალურ ამბავსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიახ, რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM. რაუშველის ქალებსა და ბავშვებში კვების დეფიციტს თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშთა ფონდი ისევ ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს და კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღენიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი რკინა დეფიციტური ანემია აქვს. გაეროს ბავშთა ფონდის მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არ ნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოყვება სხვადასხვა სახის საბალალო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი განვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ისიც დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრები დადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, გაეროს ბავშთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა. 6 თვემდე თქვენიცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული. ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, თქვა იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს ეს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება, ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
აცხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება კანონის გარეთ რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება, თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკატი, რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება, რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ფქვილი. ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რაც ასაც გადაწყვეტას სახელმწიფო.
Radio თავისუფლება ეცადა დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს იმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს სამხრეთ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელას ტურუას თქმით კი ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. თუმცა აქაც არის ერთი მაგრამ.
კიმის პრეპარატებსაც ადლებენ, როცა საჭირო ეს შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის, მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რა შეეხება ქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამძლებას, ლელა სტურუაც იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამდიდრებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად.
ეს ხო ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. 8 საათი და 11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said, just like he's a bum, hey.
8 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, მოусმინეთ მუსიკას, ასეთი მშვენიერი მუსიკა მოусმინეთ, კენიელი იყო ეს გოგონა, რომელიც გვიმღერა და ახლა კი 8 საათსა და 14 წუთზე ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიცეთ.
ჯი ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. ზუგდიდში კიდღე უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთში კი კლავი წვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმიანი იქნება დღე ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე დაიკლებს. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. დღეს უმეტესად უღრუბლო იქნება. ახალციხეში კი შესაძლებელია გაწვიმდეს და ჰაერი 7 გრადუსამდე სამდე გათბება. ქუთაისში კი 10 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ჩაივლის დღე ცხინვალში. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. გორში კი 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში გუშინდელის მსგავსად უმეტესად მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
როგორც ჩანს დღეს შედარებით უკეთესი ამინდი გველოდება, 8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა კახეთში გვინდა გადავიდეთ სულ, საიდანაც მოგვიბზადა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა სიუჟეტი. თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, სოციალური პაკეტები და პრემიები ყვარლის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთავარი პრიორიტეტებია. სოფლების მთავარი გასაჭირი კი სასხმელი წყალია. ამ პრობლემის საგვარებლად ბიუჯეტში 120,000 ლარია გათვალისწინებული. პრემიებისთვის უფრო მეტი 191,000. მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პრემიებისა და სოციალური პაკეტების შესახებ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტები სოციალური პაკეტი და პრემიებია. ყველაზე მეტი თანხა 392,000 ლარი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება. მეორე ადგილს კი პრემიები იკავებს 191,000 ლარი გამგეობის და საკრებულოს თანამშრომლების წახალისებას მოხმარდება. უკვე ცნობილია, რომ პრემიებს აღდგომისთვის და გიორგობის დღესასწაულისთვის დაერიგებენ. ყველაზე მცირე თანხა 120,000 ლარი კი სოფლებში წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად მოყვეს. გამგებლის მოადგილე ოთარ ბუჯიაშვილი საუბრობს.
პრემიები ქონდა ჩვენ შაშანგათვალისწინებული ორი პრემია წლის განმავლობაში, ეს რომელიც შეადგენდა მთლიანად 191,000 ლარს, ეს ორივე ერთად, ამიტომ მომავალი წლისთვისაც დაიგეგმება იგივე ორი პრემია, როგორც ვფიქრობთ, და ასე ვთქვათ, არზდით ამ ბუხლს, იმიტომ რომ ისეთ დღევანდელი სიტუაცია რაც არის ქვეყანაში და ვცდილობთ, რომ ჩვენც გავუწიოთ შავათი ქვეყანას.
არადა ყვარელში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ რაიონის სოფლების მთავარი პრობლემა სწორედ სასმელი წყალი და შიდა საუბნო გზებია.
რაში უნდა იხარჯებოდეს? აი ჩვენი სოფელი წყალს მიაქვს და არც ერთ ოჯახს წყალი არ აქვს შეყვანილი. ამ წყლის გადასახადებზე სულ ჩხუბი და სულ პრობლემებია. შეგვიყვანი წყალი. შურები ხომ არ წყალი მაინც აქონდეს სახლში თუ ყველას.
ის მაინც გააკეთონ, რა ვიცი, ასფალტია. კეთდება, რომ ბავშვები იტყურებიან სკოლაშიც, ისეთები მიდიან ხოლმე მოსროლები.
ცოტა გაუკეთეს უფეს რაღაცა, ლაზათი მიეცეს.
რა ვიცი, აი ჩვენ გზა გვიჭირს, რომ აი ეგრეთ დასამთავრებელი გვაქვს ეს. ამარჩევნებზე მაინც მოათავონ და სოფელს პატივისცემ.
მათივე აზრით, პრიორიტეტები არა პრემიები, არამედ პრობლემების მოგვარება და სოციალური პაკეტის გაზრდა უნდა ყოფილიყო.
პირველი შეაცავდა არის საკეთო ძროხ უნდა გაკეთოს ყველაფერი. მე პრემიოზე ის საერთაშორისო გამოდი ეს სამჩირი, აი გაოცხალია. პრემიო საერთოდ არ მეღოს, ქვეყანა გაჭირებული აზო პრემიები აქვს.
შეჭირა დიდი ხმარებების. გაიზარდოთ ცოტა მეტად ამ წამლები და ეხმარონ ამ გაჭირებულ ხალხს. ახლა დღესდღეობით ვერავინ ვერავის ვერ გაამდიდრებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მცირეოდენითაც რომ დაეხმაროს خالق زلیان کارگی اکنه با
راشی را دایی خجور دا ای نخب سونا میخیدون ویچ میچ از ما مشایب دید ویچ را پس ورواک اتیب تا پوری رو دیخیدوت پوری ایمیس پوریز پولی آغارا گوا خوکوه
قوارلیس مونیسیپالیتیتیز گامگه و باشی هم با بین روم سانم بیوجیت دا هم تکیسه بین پرویکتز خالص آو سیل بلاد گا اتسنو بین دا مات از رساز گایی تو هلیستینه بین گیورگی آلادشویلی رادیو هرتی
Some say I'm a bit of a fool Sitting on a hill and counting raindrops Keep thinking I just wanna go To the peaceful place I know that I can hold But oh, 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 it's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow To say the things I wanna say A smile will always lead my way I can't wait, I'm coming soon I just wanna see your face again Some say I'm a bit of a fool Driving down the road, I stop to listen I hear your laughter in the trees Your whisper in the breeze, my love is you But oh, 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 it's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow Say the things I want to say Smile will always lead my way I can't wait I'm coming soon I just want to see your face again Cause no one knows his where or when When my time on earth comes to an end
Руасати да оц да сами цоти шесул да Тбилисис троит лапаракопс радио тависуплеба Тависуплебис дилас усмент Радио тависуплеба Цертилиджи алис чуэни вебсайт ис мисамарти Эхаки кутайши уна гадавина цулт Рогора пасебен кутайслеби ориятас тхутмецелс Дара молодини биагут ахали ориятас тэкусметиц листуис Каму китху ам темазе радио цвели калакис корреспондент ма Кетеван Берзенишу ма чатара да моус минут
2015 წელი დასასრულს უახლოვდება და ერთგვარად წლის შეჯამების დროც დგება. რითი იყო მნიშვნელოვანი 2015 და როგორი უნდა იყოს მომავალი 2016 წელი ქუთაისელებს გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ნორმალურად ჩაიარა ამ წელმა, თუმცა ველოდებოდი უფრო მეც, რა თქმა უნდა, დამანგრეველი იყო ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ჩვენ შეგვეხოდა, ჩვენ ჯიბეებში სიგზენით და სახლებში. 2016 წლიდან ვარ დიდი მოლოდინების, იმიტომ რომ ყოველ ახალწელს მაინც პოზიტიურად ხვდები, იმიტომ რომ გაგუფრო მეტი გაუნჯობესების იმედი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ალბათ ველოდებით ეკონომიკურ გაუნჯობესებას.
ყველაზე უკეთესი წელი ჯერ არ ყოფილა.
ერთ ადგილზე გაყინული, არც ისვლა ყოფილა და არც უკუსვლა. ეს ველოდები მეუღლის მუშაობის დაწყებას და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუნჯობესებას, რომ შვილებს გაუკეთო ის, რაც ჭირდებათ.
საერთოდ ბალანსი არ იგრძნობა ეს. მომავალწელს ველოდები, საშანო წელი არის და ალბათ რაღაცა გაუნჯობესება იქნება.
ძალიან ცუდად აისახა 2000
მეცელ ამ თავრობა შეიძლება ჩემთან კუთნილ კარიერაზე წამართეს ამ თავრობაზე მე ძალიან განაცხადებული ვარ რომ დადგე მომავალი არჩევნები ყველას ასე გადაუსვამ ხალხს
რა თქმა უნდა 2016 უკეთესი უნდა იყოს სამლებზე რამეზე როგორც პენსიონერები ამედანი მატულობს ფასები და არა ვარ მაყოფილი ამიტომ ფიქრობთ მომავალი წელი უკეთესი უნდა იყოს
მინდა რომ 2016 წელი იყოს გაჭირვების გარეშე და მოლოდინი ძალიან კარგი მოხდეს
შარშანდელთან შედარების წელს ვარესობა შარშან რო იყო ფასები მაგალითად ბაზრებში წელს ძალიან იგი გაწეული ეს ფასები მომავალ წელსაც ასე იქნება ალბათ მე მგონია გამოკეთება არ იქნება
არის ინფლაცია ხაზი გადავსო ყველა დადების თურამე იყო გაკეთებული და არ დიდი აღფრთოვანებით არ ველოდები 2016 წელს ანუ თავობამ სამის განმავლობაში რაც ვერ შეძლო ერთ დღეში ამბობა გადააკეთა სამსახური არ
არის იცი და აგრა გავაც რაღაც საშინაო მდგომარეობაში და არანაირი შედეგი ჩვენთვის არ არსებობს რა უნდა ვთქვა 2016 მინდა უკეთესი იყოს მე ფაქტს რომ უკეთესი ყოლობდი
ხაში ცოლა ჩემწურვაში საერთოდ არ ინახი არ არის შეცვლი ეჯეჯერობით ახლა კეთება ბადერბადერა ხალხის რა არაფერი
და ჩემს პირად ცხოვრებაში არაფერი შეცვლა ხა ზოგადად გაჭირდა ცხოვრება და ძირი გახდა ყველაფერი და ეს თავისთავად ყველა ოჯახს დაეთყო
ყველაფერი ცუდისკენ შეიცვალა ყველაფერი ეკონომიკას პოლიტიკას ყველაფერი აბსოლუტურად მოლოდინის მაგრამ შეიცვალა ეს მთავრობა და იმედი მაქვს უკეთესი იქნება ყველაფერი
ხო შეიძლება უკეთესი მოლოდინი მაქვს 2015 წელს ის არაუშავდა ჩემთვის მაგალითად კარგი იყო და საერთოდ არ ვარ უკმაყოფილი 2015 წელს
საერთოდ უკეთესობა გვინდა ყოველ წელს ყოველი ახალი წელი ძველ წელს უნდა შობდეს
არაფერი არ შეიძლება თუ არ გამიტარდა ეკონომიკა თუ არ დადგა ფერზე და არ მოქმედა რამე საწარმოები არაფერი არ იქნება ნელ-ნელა ქალაქის ხელმძღვანელობა ყველაფერს ცდილობს აი აი შეიძლება ითქვას ცდილობს მაგრამ უნდა გამიტარდეს ეკონომიკა
ახალი წელი ყოველთვის სიახლესთან და უკეთესთანაა დაკავშირებული ძველი ქალაქის რესპონდენტებიც სიახლის მოლოდინით შეხვდებიან ახალ წელს ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
I keep on falling in and I love with you sometimes I feel used. Loving you, darling.
8:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასტასია რაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ასეთი წარმოგვდგეს.
Патимата შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკო ელისაშვილი და ზვიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. საქართველოს და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით ეჭვი აქვთ, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქთამის სახით აიღო. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქის სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამ საკითხს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. თურქეთის ხელისუფლება რუსეთის ტელეარხის რუსია 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეცსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტეპში გადადიოდნენ. თურქეთმა მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დაასახელა. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, ათწლეულების განმავლობაში იარაღით უპასუხისმგებლო ვაჭრობამ, ცუდმა რეგულირებამ და ერაყში იარაღის ნაკადის უკონტროლობამ გამოიწვია ის, რომ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ხელში ჩავარდა სხვადასხვა სახის იარაღი, რომელიც წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ჩინეთში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. ისლამისტების ხელში ასევე სირიის არმიის ტექნიკაც, რომელიც მათ მოიპოვეს სირიის მთავრობის ბაზების დაკავების შედეგად.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:33 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და იმისათვის, რომ სპორტული სიახლეები გაგვაცნოს. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. Manchester United-ი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგას გამოეთიშა. ლუი ვან გალის გასწვრთნილი გუნდი, რომელიც სერიოზული ჩავარდნის შემდეგ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირს წლეულს დაუბრუნდა, ჯგუფურ ეტაპს ვერ გასცდა. 8 ჯგუფიდან 4-ში ბოლო ტურის შეხვედრებიც უხელ გაიმართა და ყველაზე დიდ ინტერესს სწორედ P ჯგუფი იწვევდა, სადაც Manchester United-ის გარდა Wolfsburg-ი, PSV Eindhoven და Moskovis CSKA გამოდიოდნენ და საიდანაც პლეი-ოფში გამსვლელი არც ერთი გუნდის ვინაობა ბოლო ტურამდე არ იყო ცნობილი. Manchester-ელები Wolfsburg-ს ესტუმრნენ და 10 წუთზე მარტიალის გოლით დაწინაურდნენ, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით ვიდრე ნალდო მარ გაათანა ბრანგარიში. პირველსავე ტაიმში გერმანელებმა მეორედაც აიღეს სტუმართა კარი, თავი გუნდის კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ვიერინიამ გამოიჩინა. შესვენების შემდეგ კი ორივე გუნდმა თითო გოლი გაიტანა. 82 წუთზე ვოლფსბურგელმა გუილავოჯიმ საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი. 84-ზე კი ისევ ნალდომ გაიტანა და საბოლოოდ ვოლფსბურგმა 3-2 მოიგო და ამ მოგებით 12 ქულა დააგროვა. შესაბამისად მერვედფინალში პირველი ადგილით გავიდა, პლეი-ოფის მეორე გაგზურს კი 10 ქულით PSV-ს თვენ და უფლა ჰოლანდიელებმა მოსკოვის CSKA-ს წინააღმდეგობა თამაშის ბოლოს გაგატეხეს 76-16-ზე რუსები დაწინაურდნენ იგნაშევიჩის პენალტით მასპინძლებმა დე იონგმა და პროპერმა კი 78 და 86-ე წუთებზე გაიტანეს და PSV-მ 2-1 იმარჯვა Manchester United-ი 8 ქულით მესამე ადგილს დასჯერდა და ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს თამაშს CSKA-სთვის კი ევროსეზონი გუშინ დასრულდა რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს რომლებშიც ასევე გუშინ გამართა ბოლო ტურის შეხვედრები მეორეფინალის საგზურების ბედი ჯერ კიდევ თამაშების დაწყებამდე იყო გარკვეული და გუშინდელი დღის მთავარ ინტრიგად ისარჩებოდა რომელი გუნდები გავიდოდნენ მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით H გუნდში სულაც ლიდერის ბედის გადაწყვეტილი იყო რეალს უახლოესი მდევარი პარი სენ-ჟერმენი ვერც ერთ ვარიანტში ვერ დაეწეოდა ბოლო ტურში მადრიდელებმა შვედეთის ჩემპიონ მალბიოს უმასპინძლეს და 8-0 გაანადგურეს აქედან 4 გოლი კრისტიანუ რონალდუმ გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ჯგუფურ ეტაპზე გატანილი გოლების ახალი რეკორდი დაამყარა აქამდე რეკორდსმენი ბრაზილიელი ლუის ადრიანო იყო 9 გოლით რონალდუ კი 11-ამდე ავიდა PSG-ს შვედი ფორვარდი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი კი კლუბის საუკეთესო გოლიადორი გახდა ევროტურნირებზე პარიზელებმა გუშინ დონეცკის შახტარს უმასპინძლეს და 2-0 მოუგეს ლატანმა გოლი თამაშის დასრულებამდე 5-20 წუთით ადრე გაიტანა იქამდე კი ანგარიში ლუკას მოურამ გახსნა H ჯგუფიდან ევროპა ლიგაზე შახტარი გადაერთო C ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ლისაბონში გადაწყდა სადაც მთავარი კონკურენტები ბენფიკა და მადრიდის ატლეტიკო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სტურმებმა 2-1 იმარჯვეს სტამბოლში კი გალათასარაი ყაზახეთის ჩემპიონ ასტანას დაუხვდა და მიუხედავად იმისა რომ ფრედ 1-1 ეთამაშა ევროპა ლიგის საგზური მაინც მოიპოვა და ბოლოს D ჯგუფი პირველი ადგილი ვერ შეინარჩუნა იუვენტუსმა ტურინელების ევილიასთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და მეორე საფეხურზე ჩაინაცვლეს რადგან Manchester City-მ Borussia Mönchengladbach-ს 4-2 აჯობა ევროპა ლიგაზე ამ ტურნირის მოქმედი ჩემპიონის სევილია გააგრძელებს მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლას დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 55 წუთში ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში გამართება.
ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სმენელებისთვის, რომლებიც 9 საათის შემდეგ შემოგვიერთდებიან, კიდევ ერთხელ მოგვიყვება ამ სპორტის სიახლეებს. ასევე ვთქვათ ისიც, რომ მომდევნო საათში გვეყოლება სტუმარიც, იარე ფეხით ამ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ და ქვეითა უფლებებზე. შაბათ კვირა საინტერესო აქციები გაიმართა ტროტუარების დასაცავად, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მანქანებს აქვთ ხოლმე ოკუპირებული. გუშინ დაიწყო საჯარო ლექციების ციკლი და მოკლედ ძირითადად ფეხით ბოსიარულეთა პრობლემატიკაზე და იმაზე, როგორ უნდა დაიცვას მოსახლეობამ საკუთარი უფლებები და მათთვის განკუთვნილი ტერიტორია, ამაზე ვისაუბრებთ. ახლა კი 8 საათი და 27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give me, I realized the dream.
Пасати да 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ახლა გვინდა ერთი მასალა მოვისმინოთ სამეგრელოდან წალენჯიხაში ფოცხო ეწერის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები სამთრის პირს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ ამ დროისთვის დასახლებაში 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს დევნილების თქმით მათ დახმარებისთვის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს რა მოთხოვნები აქვთ უფრო კონკრეტულად დევნილებს თეშონია შეხვდოთ ესაუბრა ასე რომ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
ფოცხვეწერის დასახლება ზუგდიდიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს და იგი კომუნისტების დროს ენგურჰესის მშენებლობაზე მომუშავეთათვის აშენდა. ფოცხვეწერში ისნის ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან გამოსახლებული დევნილები ცხოვრობენ. როგორც დევნილები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, საკვები პროდუქტების ნაკლებობას უჩივიან. აქ კი ძირითადად მრავალშვილიანი ოჯახები ცხოვრობენ და უჭირთ მცირეწლოვანი ბავშვების გამოკვება.
ბავშვები საკვები არ აქვს, ბავშვები სიმშვილეზე იხოცებიან, სამუშაოა გარდა ფილი არის, ცირეწოვანი ბავშვები არიან, ხოდა კიდე ჩვენთან არიან ზეურნი. მუშაობა გვინდა ზეურნი მოსვლა. და ბავშვი ხალხი მეტადან შეერივათ.
აფხაზეთიდან დევნილი მამაკაცი ამბობს, რომ მათი თბილისიდან ფოცხვეწერში ჩამოსახლებით საარსებო მინიმუმი დაკარგეს, რადგან ამ დასახლებაში პრაქტიკულად მუშაობა შეუძლებელია. აქაური მიწა კი მწირ მოსავლიანია, ვინაიდან ადგილი ქვაღორღიანია.
ჩვენ ვარ გაქაგურიან ადგილად, ინგურჯისიდან ვარ 800 მეტრში დაშენებული. ეს სახელი იყო იმ ხალხისთვის განკუთვნილი, ვინც ცხოვრობდა, მუშაობდა ინგურჯისის შენებლობის დროს. რუსეთიდან ჩამოთვლილი თურქეთიდან და ასე შემდეგ ვით მუშაობდა ას მაგრამ ისინი როკაოდნენ ომის შემდეგ დაემდგა სახლები და ახლა გააგებდეს რემონტი გააგებდეს რემონტი და მეორე აუდგივ იყო აქიდან და ზუგიჩი როკაოდნენ ჩერდება ასი ვარი ჩუცავედი იქით მე ტაქსით უნდა მოვიდე აქი თურქეთიდან რაღაცა ხუთი ვარი უნდა მიწა ტაქსი ვარი და რემონტი რემში არ გვიდგა ხელ საკითხი ყველის საკითხი ზეთი ჩერდება კარტოფილი ჩერდება იყვნენ ამოსულები გამდიობიდან მაგრამ გითხრათ ერთი რამ ჩავეწეთ ხვალზე დღეს განეხილავთ ხვალ შევატყობინეთ
ფოცხვეწერში მცხოვრები დევნილები კი ღია დაცხადებენ რომ მათთვის განკუთვნილი არანაირი დახმარება მათ არ მიუღიათ თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა თავისუფლების დილის ეთერში აფიშის დროა, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში.
დღეს 12 საათზე კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი გამართავს საჯარო ლექციას. ვაჟებ შაველა, როგორც პუბლიცისტი, საშუალება გექნება თიხილოთ გამოფენაც, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ვაჟას ცნობილი ლექსების, პოემების, მოთხრობებისა და პუბლიცისტური წერილების ორიგინალები. 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწვევთ რეტროსპექტული გამოფენის გახსნაზე. გამოფენა პირველად წარმოაჩენს სრულად ქეთევან მატაბელის შემოქმედებას. Expozitsiaze tsarmodgenili ikneba mzol fotoebze da aghrnobit chakvnili Tbilisis peizazhebi, khelnaketi tsignebi, igive foliantebi, aseve nardisa da chadrakis, bankosa da dominos temaze shekvnili kolazhebi. Expozitsiashi chartuli ikneba instalatsia. 19 saatze konservatoriis mtsire darbashshi gaimarteba saportepiano konsertis sagamo. Chopenisa da Shumanis natsarmoebebs Kesa Ghaganidze, Natia Machitidze, Tamar Kandelaki da Natia Loluashi asruleben. Sagamoze dasreba tavisupalia. Rustavelis teatrshi გრძელდება დავით საყვარელიძის სპექტაკლის ლილისტრატეს საპრემიერო ჩვენება. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს ჯაღო, ხვალ ომი იქნება. კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრში კი ასევე 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი სახელწოდებით ინტრო.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far that now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, sent it back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a lip slice. Grab a backpack of lies. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:50 წუთი შეცრუნდა. ახლა კი ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის ვიქტორინის წესები შესახებ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით რომ წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ ორ მინიშნებას. სწორედ ეს მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად სპორტსმენის გამოცნობაში. 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ვინც პირველი დარეკავს და ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას სწორად გასცემს პასუხს, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, თუ სახლში ხართ, დაიხმარეთ ოჯახის წევრები, თუ სამსახურში ხართ, ჩვენსავით მაშინ თანამშრომლები, თუ მგზავრობთ მაშინ ან სამშტო ტაქსის მძოლი, ან თვითონ მგზავრებსაც შეგიძლიათ მოასმენინოთ ვიქტორინის შეკითხვა.
გსაურობენ გააჩერონ თავიანთი ბანკანა და ისე მოусმინონ კითხოს მშვიდად და ესე დაგვირეკონ, იმიტომ საჭესთან ტელეფონი ცოტა არ იყოს და საშიში.
როგორც გითხარით, დღეს უნდა გამოვიცნოთ სპორტსმენი ფრანგი ფეხბურთელი, რომელიც 1972 წლის 23 ივნისს დაიბადა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მაშინ 2001 წელს რეალ მადრიდმა იუვენტუსს 69 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადა. მშობით ალჟირელია, დაიბადა მარსელში, ყველაზე ღარიბუბანში, კასტელანში, სადაც როგორც წესი ფანჯრები რკინის გისოსებით იყო ამოყვანილი, ხოლო ბავშვები ბეტონის ასფალტზე თამაშობდნენ ფეხბურთს. მე მგონი ეს მსგავსი ბავშვობა მეც მაქვს გამოვლილი
90 წლებში, ხო, რაღაცა ისეთი
გასაკვირი ამბავი ნამდვილად არ არის. 14 წლის ასაკიდან დაიწყო ამ ადამიანმა საფეხბურთო კარიერა კლუბ კანის სელექციონერების ყურადღება რომ მიიპყრო. აი ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება, მოკლედ გამოსაცნობი გვყავს. წარმოშობით ალჟირელი, მაგრამ ის ფრანგი ფეხბურთელი 1972 წელს რომ დაიბადა და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ლეგენდარული ფეხბურთელია. იმ ადამიანებს კი იციან ამ ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც ისე აქტიურად არ არის ჩართული ამ სპორტში და თუნდაც არ გულშემატკივრობს ან თუნდაც საფრანგეთის ნაკრებს ან იმ კლუბებს, რომელ კლუბებში ეს ადამიანი თამაშობდა წლების განმავლობაში, ხო? რიგით მეორე მინიშნებაში ჩვენ უკვე გეტყვით ამ ადამიანის კარიერულ მიღწევებს, თუ რომელ წელს მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ჩემპიონთა ლიგა, რომ კლუბებში თამაშობდა, ასე შემდეგ და იმედი მაქვს, რომ მეორე მინიშნება მაინც გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვის გამოცნობას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
და მანამ სადამ გამარჯვებული გვეყოლება, შეგვიძლია მუსიკალური ამბავიც მოვისმინოთ. მუსიკალურ ამბავს დათო ყოველდღიურად გვთავაზობს. დღესვის შესახებ უნდა მოგვეყვე.
დღეს იცი რა, ამბობენ რომ ჯგუფია, მაგრამ მე უფრო რაღაცა პროექტი გონია. ეს კარგი ადამიანები რომ აკეთებენ მუსიკას, მოკლედ მასივად ექსები ამბობთ დღეს.
კი ბატონო, ეს ვერგონი რაღაცა ეპოქალური პროექტია, შეგვიძლია ესე
თქვა. მოკლედ დღეს მუსიკალურ ამბავში მასივად ექსები ამბობთ ინგლისური ტრიპ ჰოპ ჯგუფი ბრისტოლიდან, ჩამოყალიბებული 1998 წელს. შე კიდევ ერთის ის იყავი ეს ჯგუფი რომ ჩამოყალიბდა და რას ფიქრებდნენ ახლა ეს ჯგუფის წევრები, რომ აი მთელი 27 წლის შემდეგ მე მათზე რადიო თავისუფლებაში მოყვებოდი ამბავს, ხო? რობერტ დელნაიმს, გრანტ მარშალს და ენდრიუ ვალზამს უნდა ვუმატლოთ ეს სწორედ ჯგუფის შექმნას. ეს არის ჯგუფი საერთო იდეით გაერთიანებული ადამიანების, აღგულისხმობ მხოლოდ მუსიკოსებს ამ ჯგუფში და პროექტში ჩართულები არიან ხმის რეჟისორები, ცალკე პროდიუსერები. დღეს ჯგუფის 5 ალბომზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიფიქრე რომ მთელი ჯგუფის ისტორია რომ მოყვე ძალიან დიდი დრო წავა და ისედაც გვეფიქრობ ამ ჯგუფის შესახებ, ასე თუ ისე მსმენელმა იცის და თუ არა და საბოლოოდ შეუძლია რომ უფრო ფართოდ გაიცნოს ინტერნეტ სივრცეში. Blue Lines ესეთი გახლავთ ჯგუფ Massive Attack-ის სადებიუტო სტუდიური ალბომი, გამოცემული 1991 წლის 8 აპრილს. ალბომი ნამდვილი ინოვაცია იყო 1990-იან წლების მუსიკაში, ბევრი სტილის ნარევი იყო 70-იან წლების ჟღერადობასთან ერთად. მოისმენდით ალბომში რეგეის და ელექტრონული მუსიკის სინთეზს. Blue Lines დიდი წარმატებით სარგებლობდა საკლუბო სცენაზე, ისევე როგორც კოლეჯების რადიო სადგურებში. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ 1990 14 წლის 25 სექტემბერს გამოდის ალბომი Protections ჯგუფი Massive Attack-ის მეორე ალბომია და წინა ალბომის მსგავსად აქაც ბევრ ხმას მოისმენდით, ბევრ სხვადასხვა ჟღერადობას და სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრის ნაზავს. დიდი წარმატება იქონიეს მისმა სინგლებმა, მაგალითად ერთ-ერთი შემიძლია დაგესახელოთ Karmakoma. შემდეგ 98 წელს იყო უკვე ჯგუფის მესამე ალბომი, სხვათაშორის ამ ალბომების თანმიმდევრობას თუ კარგად დავაკვირდებით, 4 წლიანი სხვაობა არის ხოლმე ერთი ალბომი და მეორე ალბომში. ანუ ჯგუფი ფაქტიურად ძალიან დიდ შრომას დებდა ერთი ალბომის გამოსაცემად, მინიმუმ 4 წელი მუშაობდა. როგორც გითხარით, 98 წელს გამოვიდა და იგივე სტუდიაში ჩაიწერა, რომ სტუდიაში წინა ორი ალბომი, მთლიანი ალბომი გამოქვეყნებული იქნა ჯგუფის ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩამოსატვირთად ფაილების სახით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც MP3 ფაილები ინტერნეტ ქსელში კომერციული მიზნით იქნა წარმოდგენილი და იმას ერთადაც უნდა ვუმადლოდეთ, განსხვავებით იმ ჯგუფისგან, რომელ ჯგუფზე ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე კვირის წინ. ეს იყო Arctic Monkeys, რომელმაც MySpace-ის არსებობის შესახებაც არ იცოდა 2000-იან წლების დასაწყისში და შემდეგ პროდიუსერებმა ურჩეს, რომ ხომ არ გაგიკეთებინაო ესეთ გვერდიო და გააკეთეს კიდევაც. შემდეგ იყო რიგით მეოთხე ალბომი, უკვე 2003 წელს, ალბომზე ორიგინალური შემადგენლობიდან მხოლოდ Robert Del Nye მუშაობდა და Highly Gold ჯგუფ Massive Attack-ის მეხუთე სტუდიური ალბომი, გამოცემული 2010 წლის 8 თებერვალს. დისკმა სათაური აიღო წინა ალბომის ერთ-ერთი სიმღერიდან და განსხვავება ის არის წინა ალბომებთან შედარებით, რომ ესე იგი თუ 4 წელი ჭირდებოდა თხოლმე ერთი ალბომი და მეორე ალბომზე მუშაობისთვის, აქ დაჭირდა 7 წელი. დღეს მოისმენთ სიმღერა სახელწოდებით Live With Me, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ ალბომში არ არის შესული. 2006 წელს ჯგუფი უშვებს, ასე ვთქვათ, კომპილაციურ ალბომს, სადაც შესული არის საუკეთესო სიმღერები და მათ შორის იმ დროისთვის ახალი სინგლი. მსგავსი ალბომები ჩვენ ხშირად შეგვიძლია ხოლმე რომელიმე ჯგუფის ასე მუსიკალურ კარიერაში ნახოთ. ეს არის ეს განსაკუთრებულ წელს გამოშვებული ალბომი, სადაც ჯგუფის საუკეთესო სიმღერები არის ხოლმე შესული და სწორედ აი ერთ-ერთი ალბომიდან ერთ-ერთ სიმღერას მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით თავისუფლების დილას უსმენთ. მივესალმები სწორედ მათ, ვინცა ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ, ვინცა ეს დილის 8 საათიდან გვისმენს.
სულ მაინტერესებს ხოლმე ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს, ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა მათ. არ არის ადვილი დილის 8 საათზე ადგომა. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რა გელოდება 9 საათიდან 10 საათამდე. 9 საათიდან 10 საათამდე ნახევარ საათში ერთხელ, ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ ახალ ამბებს საქართველოდან, მსოფლიოდან. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ამ ამბებს. ასევე წიგველის სტუმართან შეხვედრა დღეს ქვეით თაუფლებებზე ვისაუბრებთ, იმაზე, როგორ შეიძლება ვიაროთ ფეხით ქალაქში, სადაც ტროტუარები ხშირ შემთხვევაში მანქანებს ყავთ ოკუპირებული და არც ისე მარტივი ხდება, რაც დრო გადის ფეხით სიარული. ასევე მარიამის სიუჟეტი გველოდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის, არქიტექტურის თემაზე მომზადებული. მარიამი შეეცადა გაერკვია რა კრიტერიუმებით ხდება ქალაქში ახალი შენობების აშენება და რამდენად კარგია ეს ქალაქი ზიერსახის შენარჩუნებისთვის.
კრიტერიუმები თუ არსებობდა, არც იცოდე.
ხო, აი სწორედ ამაზე
ეტყობა, რომ არანაირი კრიტერიუმები არ არსებობს.
კი, სწორედ, სხვა შორის არქიტექტურის სამსახურში ცდილობდა მარიამი ამის გარკვევას და მათი პასუხი ამას მოწმობს, რომ არ არსებობს კრიტერიუმები, იმიტომ რომ საბოლოოდ არქიტექტურის სამსახურმა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით არ გააკეთა, როგორც ჩანს პრობლემური თემა. უკვე მარიამის სიუჟეტს და არქიტექტურაზე საუბარს ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ასევე ცხადია, გვექნება ვიქტორინის გამარჯვებულს გამოვავლენთ და გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება შეხვედრა ჩვენს მიმომხილველებთან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასე რომ ფიქრობთ, თუ ჩვენთან დარჩებით ამ დროის განმავლობაში, ბევრ საინტერესოა თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გაიგებთ. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ფატიმერთა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალეკო ელისაშვილი და ზვიათქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მშარდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. ელისაშვილი პროკურატურაში დღეს გამოცხადდება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკდევილი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბჭოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლის ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მათ აქვთ ეჭვი, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქრთამის სახით აიღო. თუ რატომ გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია ამის შესახებ. ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის დამგანაც ცხადა ირინა ცაძემ. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის შავი ყუთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნა შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორიასა და თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მიამბოხეებისგან და რუსეთ შავი ყუთი გადასცეს. პუტინის განცხადებით, შავი ყუთი დაეხმარება თვითმფრინავის ტრაექტორიის დაზუსტებაში, რაც მოსკოვისა და ანკარის დავის საგანია. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქის სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამსაკეთს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. მაგრამ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ
ერაყელ კოლეგასთან იბრაჰიმ ალჯაფარისთან ტელეფონით საუბრის ეს თქვა, რომ ანკარა ჯერ არაპირებს თავის სახმელეთო ჯარების გაყვანას. ჩაუშოყვის თქმით, ანკარამ 3 დეკემბერს გააგზავნა სამხედრო ძალები მოსკვთან, იქ უკვე განთავსებული თურქი ჯარისკაცების დასაცავად და ჩასანაცვლებლად. თურქეთი აცხადებს, რომ მისი ჯარისკაცები წრწნიან ერაყელი ქურთების შეიარაღებულ რაზმებს და სუნით არაბ მებრძოლებს მოსულის გარშემო, ვიდრე დაიწყებოდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოსოლდნელი იერიში ერაყის ამ ქალაქზე კონტროლის აღსადგენად. Turkish ხელისუფლება რუსეთის ტელეარხის სირია ერთის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტეპში გადადიოდნენ. რუსეთის გადამღები ჯგუფი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს, სადაც თურქეთიდან მათი დეპორტაციის შესახებ შეატყობინეს. ამის მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დასახელდა განაცხადეს სამინისტროში. რუსეთის საგარეო უწყება გმობს რუსი ჟურნალისტების თურქეთში დაკავებას და ქვეყნიდან მათი დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას.
ცხრა საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი საკმაოდ მნიშვნელოვან და პრობლემურ თემებზეა: უშველის, ქალებისა და ბავშვების კვების დეფიციტს. თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდი ისევ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს და კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ ჯერ კიდევ 2009 წელს საჩვენა, რომ საქართველოში 500,000-ზე მეტ ქალს და ბავშვს აქვს კვების დეფიციტი და რომ ამ მიზეზით გამოწვეული გართულებების გამო წელიწადში საქართველოში 5 წლამდე ასაკის 300 ბავშვი მაინც იღუპება. თითქმის 6 წლის შემდეგ ხელახლა ლაპარაკდა გაეროს ბავშვთა ფონდი ამ პრობლემაზე. მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, თუ რას ფიქრობენ სპეციალისტები და არსებობს თუ არა გამოსავალი ასეთი მძიმე მდგომარეობიდან.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწვეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღენიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი ტკინა დეფიციტური ანემია აქვს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილი სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არნიშნავს პირდაპირი მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოყვება სხვადასხვა სახის საბალალო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი გამეთარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი ვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ისიც დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრებიც ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა, 6 თვემდე თქვენიცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული, ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, თქვათ იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება. ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
აცხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება
კანონის გარეთ რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკანტი, რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება, რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ფქვილი. ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რასაც გადაწყვეტას სახელმწიფო.
რადიო თავისუფლება ეცადა დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს დიმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს სამხრივ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლევა სტურუას თქმით კი ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. თუმცა აქაც არის ერთი მაგრამ.
კინის პრეპარატებსაც აძლევენ, როცა საჭიროა შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის, მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. სათ ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რაც ეხება ქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამძლებას, ლევა სტურულაც იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამძლებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შეგახსენებთ მისამართს radiotavisupleba.gr. ჩვენ კი ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ელენე მარგველაშვილია ჩვენთან ერთად. ელენე არის იარეფეხით, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მისი წარმომადგენელი, და ჩვენ ლოგიკურად ვსაუბრობთ ქვეით თაუფლებებზე. ელენე, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედი. დილასადგომ, მარტივი არ არის ხოლმე, ამიტომ ეს დიდ მადლობას ვიხდით ყველა სტუმარს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სულ ველოდი რომ ვიქნებოდი შანსი ეთერში ორი კომუნიკატორი შევიკრიბოთ.
ხო. დავიწყოთ აქციით, რომელიც კვირას გამართა ტროტუარი ქვეითს და შემდეგ უკვე აქციის გარდა იარეფეხით სალექციო კურსაც იწყებს, სხვადასხვა ადგილებში გეკნებათ ხო შეხვედრა მოსახლეობასთან. ცხადია, ყველამ ვიცით რა პრობლემები გვექნება ხოლმე ფეხით სიარულისას, თუმცა ესე კოორდინირებული ვათ ამაზე საუბარი იშვიათად ისმის, ერთად პირად საუბრებში წუწუნებთ ხოლმე, რომ აი კიდევ ერთ ტროტუარზე დიდი მანქანა იდგა და იქ ვერ გავიარეთ. რა ძირითადი პრობლემებია და რამდენად ზარდია ეს პრობლემები თბილისში?
კარგი, დავიწყებ პირველ რიგში აქციით, რომელიც გამომართეთ კვირას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს აქცია, იმიტომ რომ ისაც ხდება ზოგადად დღეს საქართველოში, თბილისში კერძოდ, არის რასაც მთელი მსოფლიო ებრძვის ეს ტენდენციები, რომელიც მორგებული არის მანქანებზე და არა ადამიანებზე, არის რაც ხდებოდა დასავლეთში 60-იან წლებში, 70-იანებში მიხვდნენ, რომ ეს იყო დიდი სისულელე და დაიწყეს სხვანაირად დაგეგმარება ქალაქების. თუმცა ჩვენთან დღემდე მოსახლეობამ არ იცის, რატომ იგეგმება ქალაქების სხვანაირად, რატომ არის პრიორიტეტული ადამიანი, ეს ბუნებრივი უნდა იყოს ერთ შეხედვით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით და ძალიან სახიფათო არის ესეთი ინიციატივები, როგორც შემოგთავაზა სოსო ჯაჭვიანმა 20 ნოემბერს, რომელიც ეხებოდა უკუღმართ გეგმარებას, ვეძახით ამას ჩვენ, მიმართულებას, რომელიც პირიქით აუარესებს ფეხით მოსიარულეების უფლებებს და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო კერძოდ ავტომანქანების არ გადაყვანაზე საჯარიმ ავტოსაჯარიმოზე, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მხოლოდ ფეხით მოსიარულეების უფლებებს უქმნიან საფრთხეს, რაც არის ძალიან საშიში განცხადება, ძალიან სახიფათო არის ასეთი ნაბიჯების მიღება, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვრჩებით ამ ძველი გეგმარების სტილზე, მანქანებზე ვარგებთ ისევ ქალაქს და ისევ პრიორიტეტული არის არა ადამიანი, არამედ ადამიანი, რომელსაც ყავს შავი ჯიპი, მხოლოდ მას უნდა ქონდეს რაღაც პრივილეგირებული მდგომარეობა ქალაქში და ეს არის ძალიან სახიფათო. რაც ეხება სალექციო კურსს, ნუ ჩვენ გავაპროტესტეთ მოკლედ საკანონმდებლო ინიციატივა, ვიმედოვნებთ, რომ არ მოხდება მისი დამტკიცება. რაც შეეხება სალექციო კურსს, ეს არ არის პირდაპირ სალექციო კურსი, შეიძლება ეს იყოს საჯარო დისკუსია, დიალოგის სახე, კონდეს მას. ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა მოსახლეობის, სხვადასხვა კატეგორია, სხვადასხვანაირად მივაწოდოთ საკუთარი უფლებების შესახებ ინფორმაცია. გავაკეთეთ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ასევე ურბანაის დაარსებობს ესეთი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც 6 სხვადასხვა ქალაქის მაგალითზე გვაჩვენებს, თუ როგორ ხდება ქალაქებში დაგეგმარება ადამიანების ინტერესებზე მორგებულად. და ამ ფილმის შემდეგ ირაკლი ჟვანიასთან, ძალიან კარგ ქალგეგმარებელთან ერთად, არქიტექტორთან ერთად ჰქონდა დისკუსია და მან გასცა ძალიან ისეთი პროფესიული პასუხები მოქალაქეების შეკითხვებს. გვაქვს ასევე ილიას უნივერსიტეტში იყო ჩვენი ბოლო ლექცია, რომელიც სტუდენტებთან ჩატარდა ძირითადად და გვექნება სულ სადღაც 7-6 ასეთი სალექციო კურსი, წელს კიდევ 2-3 იგეგმება, ამიტომ კარგი იქნება თუ მაყურებელი ყურადღებას მიადევნებს ჩვენს Facebook-ს მუდმივად. განვახლებთ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში, სმენელზე არის ლაპარაკი.
ელენე, ნამდვილად ანუ საჭიროა ესეთი აქციები, მეც ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის სხვადასხვა წევრებს სხვადასხვა მეთოდებით უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუმცა თავად მოსახლეობაზე მინდა კითხო, შენ დიდი ხანია ხო ამ ქვეითა უფლებებზე მუშაობა, რამდენად აცნობიერებს საზოგადოება იმას, რომ მათთვის გამოყოფილი საჯარო სივრცე იქნება ეს ტროტუარი, პარკი თუ სხვა ადგილი, ნელ-ნელა პატარავდება და რამდენად, იმიტომ რომ კვირის აქციაზე მაგალითად რაც შეხვდით ხედე არისო, ხო? ჩემთვის სამარცხინოთ ნოთქვა რომ არც მე არ ვიყავი ამ აქციაზე, მაგრამ ხო, ანუ არისო ბევრი ხალხი და ზოგადადაც მგონია რომ საუბარი უფრო პირად საუბრებში არის ვიდრე ეს ხმამაღლა რომ მათ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს გაიგონონ ჩვენი ხმა, ვინ შეწუხებული ვართ, ხო, ამით. ანუ მოსახლეობის ცნობიერებისთვის რა უნდა როგორ უნდა ავამაღლოთ და გარდა ამისა თვითონ მოსახლეობას რა ბერკეტები აქვს იმისთვის რომ ხმა მიაწვდინოს მას ვისაც საჭიროა.
სწორედ აი ამაზე ხარ, რასაც მეკითხები, საუბრობთ ყოველ დღე, იმიტომ რომ ჩვენთვის მიდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიყოთ ადეკვატურები იმაში, თუ ვის ვაწოდებთ ინფორმაციას იმ ადამიანებს, ვინც უკვე იციან საკუთარი უფლებების შესახებ, თუ ადამიანებს, რომელმაც არ იციან, რომელსაც განცდა არ აქვს, რომ საერთოდ ქვეითი არის ადამიანი, პირი, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები, შეუძლია მათი დაცვა და ასე შემდეგ. მოსახლეობის განწყობა არის ძალიან სხვადასხვანაირი, სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ არიან ძალიან აქტიური ადამიანები, რომლებიც დადიან აქციებზე, რომლებიც მონაწილეობენ ყველანაირ აქტივობაში, რომელსაც მათ თავაზობთ. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ზოგადი ფონი არის ასეთი, მაინც რომ ძირითადად ხელი გვაქვს ჩაქნეული და სხვა არ თვლით საერთოდ, რომ ეს ჩვენი საჯარო სივრცე, ჩვენი სივრცეა, ველოდებით მთავრობის შეცვლას, იმიტომ რომ ეს მთავრობა ხა კიდევ ერთი წლის მანძილზე ვიც თარაფერს არ გააკეთებს და ჩვენს შესაბამისად თავს არ ვიწუხებთ მაინც და მაინც. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამავდროულად, ასე ვთქვათ, გაჩნდეს ქვემოდან მოთხოვნა, ეს მთავრობა იქნება თუ სხვა მთავრობა, რომ საერთოდ მოინიშნოს, ასე ვთქვათ, ქვეყნის პოლიტიკაში, ქალაქგეგმარების პოლიტიკაში ქვეითი როგორც პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმდინარეობა და მხარე, რომლის ინტერესებიც უნდა იყოს ნამდვილად მოთხოვნების აი სათავეში. ამისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამ ყველაფერს, იქნება ეს საჯარო ხელოვნების პროექტები, თუ იქნება სალექციო კურსი, რომელსაც თავაზობთ მოქალაქეებს, არის სწორედ ამისთვის, რომ ჩვენ მოთხოვნა გავზარდოთ ქვემოდან და ეს ყველაფერი ხდება ინდივიდუალურ დონეზე, ისევე როგორც ჩვენი ორგანიზაციის დონეზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ, შუამავალი ფეხით მოსიარულეს აი მომთხოვნსა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირს შორის. რამდენიმე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვესტი ინსტრუმენტი შევიმუშავეთ ამისთვის, ანუ გავაკეთეთ ფორუმი ჩვენს ვებგვერდზე იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ დალაგებულად ასე ვთქვათ გაცვალონ ინფორმაცია, რომელიც იქნება დახარისხებული, თავის ჰეშტეგით შეიძლება ამ ინფორმაციის მოძებნა და თუ კი სადმე რაიმე განვითარებას, თუ კი არიან ადამიანები, რომელსაც შეკითხვები აქვს, რომელსაც უნდა პასუხი მიიღონ, თუნდაც იმ ბერკეტების შესახებ, რომლებიც აქვთ, ეს ყველაფერი დალაგდეს ჩვენს ვებგვერდზე. ასევე გვაქვს აპლიკაცია, სადაც თავაზობთ 5-6 ადამიანს, რომელსაც უნდა თავიანთ თემში ანთეიზოში, სახში, ქალაქში გააკეთონ პატარა პროექტი, რაღაც პატარა აქტივობა, რომელიც ასე ვთქვათ გააკეთილ შოფილებს საჯარო სივრცეს მათ გარშემო. თავაზობთ აპლიკაციას და ვეხმარებით მათ იმაში, რომ მოუყვეთ ეს ისტორიები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოზიტიური ისტორიების მოყოლა და
გადამდები მაგალითი.
კი, გადამდები მაგალითის შექმნა ზუსტად და ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ აი რაღაცნაირად გადავიღოთ თუნდაც ეს ღონისძიება, მედია მოვიყვანოთ ამ ღონისძიებაზე, შევთავაზოთ რაღაც საბეჭდი მასალა, ფლეშმობი მაგალითად ეს მოაწყოს ახალგაზრდებმა, ჩვენ და დახმარებით ერთადერთი რაც გავაკეთეთ უბრალოდ დავარიგეთ კანონი მოვიციეთ მათ თვის აუხსენით მათი უფლება ვალდებულებებს და შემდეგ აბსოლუტურად თვითონ წავიდნენ და გააკეთეს ესეთი ფლეშმობი სადაც აბაშიძეზე გადაკეთეს მოძრაობა მეტრო 4 მხრიდან რეალურად იყო ზებრა ამ ადგილას და იყო გაჩერებული მანქანები და არც ერთ ზებრას არავინ არასდროს არ უთმობდა ამიტომ ვცდილობ შევქმნათ აი ესეთი პრეცედენტები ქვეითებს აქვს ძალიან ბევრი უფლებები რომლების გამოყენებაც ყოველდღიურად შეუძლიათ მათ შეუძლიათ დარეკონ პატრულში შეუძლიათ მოითხოვონ იმ კანონის აღსრულება რომელიც უკვე არსებობს შენებლობების შემთხვევაში მაგალითად როდესაც თავზე გაცვივა აგური და ცემენტი შეუძლიათ დავრეკოთ მერიის ზედამხედველობის სამსახურში და მოითხოვოთ ამ პრობლემის მოგვარება მიუხედავად იმისა რომ ეს ვალდებულება ისედაც აკისრა ისევე როგორც მერიას ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვემოდან ჩვენი აქტიურობა იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ჩავაყენებთ მათ ესეთ კომფორტულ მდგომარეობაში როგორშიც ახლა არიან ეს მდგომარეობა ძალიან დიდხანს გაგრძელდება და საქართველოა დარჩება მოგეთმევათ.
ელენე სანამ უფრო ცლად ვისაუბროთ მაგალითად იმ არტ პროექტებზე რომლებსაც ERF-ით აკეთებს მაინც მინდა გკითხო ქვეითთა უფლებებში რა იგულისხმება იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ტროტუარზე გავიაროთ ეს არის იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულობა საზოგადოებრივი ტუალეტები რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობს იგივე შენებლობები რომ უსაფრთხოდ უნდა იყოს და საფრთხეს არ წარმოადგენდეს ჩვეულებრივი გამვლელისთვის და პრინციპში არც იქ მომუშავისთვის ანუ ბევრად უფრო კომპლექსურია ვიდრე მხოლოდ ის რომ ტროტუარზე არ იყოს დიდი შავი მანქანა ანუ ნებისმიერი ფერის ან თუნდაც პატარა ანუ როდესაც ის აბრკოლებას ქნის პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს ხო რამ ხელა და რა ფერის ანუ რა იგულისხმება უფრო ცლად ქვეითთა უფლებებში იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ სმენელისთვის შეიძლება ინსპირაცია აღმოჩნდეს უბრალოდ გაიგოს რომ გაცილებით მეტი შეუძლია მოითხოვოს ვიდრე ის რომ ტროტუარზე მანქანა არ გაუჩერონ.
კი, ქვეითთა უფლებებში პირველ რიგში ალბათ ხო ჩამონათვალი ამ ყველაფერს
რა ცელია. კი,
ძალიან ცელი არის. ქვეით აქვს იმისი უფლება, მოკლედ რომ ვთქვა რომ ქალაქში მას ქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების შესაძლებლობა. ასევე ყველა განვითარებულ ქალაქში ქვეითის უფლება არის რომ საზოგადოებრივი სივრცე რომელიც მას ეკუთვნის და ეკუთვნის ზოგადად ყველა ადამიანს, ყველა ქალაქის მოსახლეს
იყოს გამართული
მანქანის მფლობელსაც, თუმცა ძალიან საინტერესო არის იდენტიფიცირებას როგორ ვახდენთ ჩვენ, იმიტომ რომ მანქანის მფლობელიც დღეს რაღაც მონაკვეთი არის ქვეითი, მას უწევს გაიაროს სივრცე, ზოგს არ უწევს, ზოგი პირდაპირ საკუთარ ზადარბაზოსთან აჩერებს მანქანას და ამით გვიზღუდავს თავის უფლებას, ჩვეულებრივ მოკვდავებს, მაგრამ უმეტესი ადამიანები მაინც ვართ ქვეითები დღეს რაღაც მონაკვეთში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიზრუნოთ იმაზე რომ ქალაქი ერგებოდეს საერთო კეთილ დღეობას და არ ერგებოდეს რაღაც კონკრეტული ადამიანების ჯგუფს ქვეითებს მაგალითად ევროპაში უკვე აღარ გამოიყენება მიწის ქვედა გადასასვლელები ეს არის რაღაცა საბჭოთა სისტემის გადმონაშთი რომელსაც დღეს კიდევ ვიყენებთ და ძალიან სასაცილო კიდევ უკუ მართ გეგმარების მაგალითები არსებობს საქართველოში მიწის ქვე შეიძლება სამი სართული იყოს გაშენებული ქვეითებისთვის და მიწის ზემოთ სივრცის 70-75% იყოს მორგებული მანქანაზე. ქვეითის უფლება არის ასევე ქალაქში არ უწევდეს, გადადიოდეს მაგალითად მიწის ზედა გადასასვლელზე, რომელიც არ არის კეთილმოწყობილი მოხუცთათვის, ეტლით მოსარგებლე დედებისთვის, რომლებიც ბავშვები დადიან ქალაქში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ესეთი გადასასვლელები არის განკუთვნილი მაგალითად სხვა ქვეყნებში ქალაქის გარეუბნებისთვის, სადაც პრიორიტეტი არის სისწრაფე, სიჩქარე და არა ქვეითებზე მორგებული ქალაქის ცენტრებში, სადაც სხვანაირად და იმართებოდა ზოგადად მოძრაობა. ასევე ვთქვათ მოძველებული ტერმინი არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემა ძირითადად გამოიყენებენ უკვე მობილობას, სიტყვა მობილობას, ანუ მნიშვნელოვანი არის რომ ადამიანი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას მიდიოდა სწრაფად და კომფორტულად და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს ამის შესაძლებლობა. ქვეითის უფლება არის რომ გამართული იყოს რა თქმა უნდა საჯარო ტრანსპორტი, ის იყოს კომფორტული, ხელმისაწვდომი, ასევე იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი აქციები იმართება ამ კუთხით სხვა ქვეყნებში, რომ აი გულიმწყდება ხანდახან, რომ მაგალითად არის რუმინეთში ესეთი აქცია იყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც წიგნებს კითხულობენ მეტროში, მაგალითად უფასოა მგზავრობა. ორი მნიშვნელოვანი რაღაცის წახალისება ხდება. აბსოლუტურად სხვა რაღაცებზე ფიქრობენ ის ქვეყნები, ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი აი მინიმალური უფლებების მოსაპოვებლად.
ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ზებრაზე მაინც დაგვითმონ ადგილი.
კი, ზებრა საერთოდ აღარც ვახსენებ კონდენატესტი. ძირითადი უფლება არის ფეხით მოსიარულის, რომ ზებრაზე მას აქვს უპირატესი გადაადგილების უფლება, რომ ძალიან რთულად არის საქმე.
ელენე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენი სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ ერთ პროექტებზე ვეღარ გადავალთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, სტუმრის ბლოკი მხოლოდ 10 წუთისგან შედგება, თუმცა შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ ამ და სხვა ინიციატივებზე. ელენე მარგველაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ქვეით თაუფლებებზე. იარე ფეხით არის ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, რომ სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენოს როგორც ცნობიერების ასამაღლებლად, ასევე საჯარო სივრცეების დაცვისათვის. 9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ აფიშას, უბრალოდ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და შემდეგ ეკონომიკის სიახლეებით გავაგრძელებთ ეთერს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ბათუმში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. ზუგდიდში კი დღე უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთში კი კლავი წვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმიანი იქნება დღე ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე დაიკლებს. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. დღეს უმეტესად უღრუბლო იქნება. ახალციხეში კი შესაძლებელია გაწვიმდეს და ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში კი 10 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ჩაივლის დღე ცხინვალში. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. გორში კი 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში გუშინდელის მსგავსად უმეტესად მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
9:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ეკონომიკის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც დინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დინო, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დევნილებისთვის სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპი დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტრომ იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპი გამოაცხადა. განცხადებების მიღება 2015 წლის 3 დეკემბერს დაიწყო და 25 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. პროექტის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხი შეძენილი აქვთ საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ოჯახის ერთადერთ კერძო საკუთრებას წარმოადგენს და იპოთეკური სესხის დაფარვისთვის ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ერთ დევნილ ოჯახზე არის არაუმეტეს 20000 ლარისა. იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპისთვის საბიუჯეტო ასიგნებებიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყოფა, თუმცა უწყებაში აცხადებენ, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული თანხის გაზრდის საკითხის განიხილება. დევნილი ოჯახებისთვის იპოთეკური სესხის დაფარვის თაობაზე განცხადების მიღების პირველი ეტაპი 2015 წლის 14 აპრილიდან დაიწყო და 2015 წლის 15 მაისამდე გაგრძელდა. იპოთეკური სესხის დაფარვის მოთხოვნით განაცხადი 410 დევნილმა ოჯახმა შეავსო. სამინისტრომ ამგვარ 59 დევნილ ოჯახს დაუფარა სესხი. საპილოტო პროექტის დაწყების მომენტისთვის საქართველოში რეგისტრირებულია 257000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი კი თითქმის 85000 შეადგენს. მათგან მხოლოდ 23000 ოჯახი იყო დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5000 საცხოვრებლის შესაძენად მიღებული ჰქონდა კომპენსაცია. შესაბამისად 49 ოჯახი ამ სტატისტიკაში ცხადია საერთო სიტუაციას ვერ ცვლის. ამ პროექტის გარდა სახელმწიფო ცდილობს პრობლემა ბინების შესყიდვითაც გადაჭრას. 2015 წლის ნოემბრის მონაცემებით დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ დაასრულა თბილისის ბინების განაწილების პროცესი. კომისიის შემადგენლობაში გარდა სამინისტროს თანამშრომლებისა შედიოდნენ სახალხო დამცველის აპარატის, დანიის ლტოლვილთა საბჭოს, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის კონსორციუმის სამართლებრივი დახმარება საქართველოს, რომელიც 4 ორგანიზაციას აერთიანებს, ასოციაცია თანხმობის, ვეტერანთა დეპარტამენტისა და აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებიც. განაცხადი 10010 დევნილმა ოჯახმა შეავსო, კომისიამ კი შეარჩია ის 561 დევნილი ოჯახი, რომელიც ამ ეტაპზე მიიღებს ბინას. მათ შორის თბილისის ზღვაზე ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფელში 330 და ქართველი მენაშენეებისგან გამოსყიდულ კორპუსებში 231 დევნილი ოჯახი. ცხადია, რომ ასეთი მოთხოვნის პირობებში ყოველთვის ჩნდება ხოლმე კითხვები კორუფციულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და პრეტენზიები. ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად საზოგადოების სამსჯავროზე სახელმწიფო შემდეგ პრინციპს წარმოადგენს. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროცესი სამი მიმართულების მიმდინარეობს: გრევად და სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილი ოჯახების გაყვანა, მეორე სასამართლოს ან ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებისა და სამინისტროს მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების საფუძველზე დევნილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და კრიტერიუმების შესაბამისად დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება. ამ პრინციპებიდან გამომდინარე 2015 წლის ნოემბერში სამინისტრომ გამოაქვეყნა 456 დევნილი ოჯახის სია, რომლებიც მიიღებენ 1, 2 და 3-ოთახიან ბინებს. 4-ოთახიან ბინებზე გამოცხადებულია დამატებითი კონკურსი, ამიტომ 105 დევნილი ოჯახის სია მოგვიანებით გამოქვეყნდება. შესაბამისად დევნილთა საჭიროებებზე სრული პასუხის გასაცემად საქართველოს სახელმწიფოს რესურსები კიდევ კარგახანს არ ექნება. ამ პრობლემას საბოლოოდ პასუხი ალბათ უფრო ეკონომიკის ზოგადმა გაჯანსაღებამ და წინსვლამ შეიძლება გასცეს პასუხი, როცა დევნილების დიდი ნაწილი განვითარებული ეკონომიკის პირობებში ახალი შესაძლებლობების გამოყენებით თავად შეძლებს საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილებას.
ჩვენ ეკონომიკის სიახლეების გაცნობას რამდენიმე წუთში ისევ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ხა 9:30 და 30 წუთია და ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ ტრადიციულად, რომელსაც სოფობასაცე გაგვიცნობს.
პარტიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკო ელისაშვილი და ზიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე დღეს არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზეშულმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქთამის სახით აიღო და ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის და ირინა ცაძე მისაუბრა. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის შავი ყუთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნეს შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორია, სადაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მეამბოხეებისგან და რუსეთს შავი ყუთი გადასცეს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ანკარა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების საკითხს განიხილავს. მისი თქმით, სიტუაციის ამგვარი განვითარების შესაძლებლობა ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განიხილეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიას დავუთოღლუს, არ დაუკონკრეტებია, რა სახის სანქციებზეა საუბარი.
ახალი ამბები სოფობასაცემ გაგვაცნო. 9:30 და 22:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სანამ სპორტის სიახლეებს მოისმენთ, მანამდე გავაგზავნოთ ჩვენ ეკონომიკის ამბები. ნინო გისმენთ.
სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი კლებას კვლავ განაგრძობს გარდიანის ცნობით ბრენტის ტიპის ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ფასი 0.60%-ით შემცირდა და ერთ ბარელზე 22.75 დოლარი შეადგინა. WTI-ის ტიპის ნედლი ნავთობის ფასი კი კიდევ 1%-ით დაეცა, შედეგად ერთი ბარელის ფასი ბოლო მონაცემებით 39.71 დოლარს შეადგენს. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით ნავთობის ფასი დღეს აგვისტოს შემდეგ მინიმუმამდე არის დაცემული. ანალიტიკოსების მოსაზრებით მოსალოდნელია შავი ოქროს ფასის კიდევ უფრო შემცირება, ვინაიდან მსოფლიო ბაზარს ირანული ნავთობით შეემატება. დასავლეთის მიერ თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შემსუბუქების შედეგად ირანული ნედლი ნავთობი საერთაშორისო ბაზარზე სავარაუდოდ მალე გავა. საქართველოს მთავრობის მხრიდან ყველაფერია გაკეთებული იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის ანგარიში პოზიტიური იყოს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მოლოდინები დადებითია და საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის საბოლოო ანგარიში 15 დეკემბერს გამოქვეყნდება. მისივე თქმით, თუ აღნიშნული დასკვნა პოზიტიური იქნა, ამის შემდეგ პროცედურულად გადაეგზავნება ევროპარლამენტ, სადაც დაიწყება მსჯელობა რატიფიცირების პროცედურასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ყველაფერი ევროპარლამენტზე იქნება უკვე დამოკიდებული. და ბოლოს საპარტნიორო ფონდმა Georgian Fresh Holding-თან ერთად სამტრედიაში სასათბურე მეურნეობის გაფართოების პროექტი დაიწყო. როგორც საპარტნიორო ფონდში აცხადებენ, აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს სათბურის მშენებლობას დამატებით 1.5000 ჰექტარზე, სადაც დაახლოებით 700 ტონა სხვადასხვა სახის ბოსტნეულის მოყვანა არის დაგეგმილი. ფონდის ინფორმაციით, პროდუქცია ადგილობრივ ბაზარზე გაიყიდება, თუმცა არსებობს ექსპორტის პოტენციალი მეზობელ ქვეყნებშიც. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 4.2 მილიონი ევრო. საპარტნიორო ფონდის თანამონაწილეობა კი 1.4 მილიონ ევროს შეადგენს. სასათბურო მეურნეობის გაფართოების მიზანია დაბალხარისხიანი იმპორტული პროდუქციის ჩანაცვლება. კომპანიაში ამჟამად დასაქმებულია 23 ადამიანი, ხოლო გაფართოების შემდგომ დასაქმებულთა რაოდენობა 40-მდე გაიზრდება, აცხადებენ საპარტნიორო ფონდში.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ წარმოგვიდგინა. ახლა კი რა ხდება სპორტში? ამის შესახებ ოთარ მაღალკერიძე გვეტყვის.
დილამშვიდობის ყველაზე აქტუალური თემა სპორტში არის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა, Manchester United-ი ლიგას გამოეთიშა ლოივან გალის გაცვლილი გუნდი, რომელიც სერიოზული ჩავარდნის შემდეგ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირს წლეულს დაუბრუნდა ჯგუფურ ეტაპს ვერ გასცდა. 8 ჯგუფიდან 4-ში გაიმართა გუშინ ტურის ბოლო ტურის შეხვედრები და ყველაზე დიდ ინტერესს სწორედ B ჯგუფის იწვევდა, სადაც Manchester United-ის გარდა გამოდიოდნენ Wolfsburg-ი, PSV Eindhoven და მოსკოვის CSKA, და საიდანაც პლეიოფში გამსვლელი არცერთი გუნდის ვინაობა არ იყო ცნობილი. Manchester-ელები Wolfsburgს ესტუმრნენ და 10 წუთს დაწინაურდნენ კიდეც მარსიალის გოლით, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით ვიდრე ნალდო მარ გაათანა ბრანგარიში, პირველსავე ტაიმში გერმანელები გავიდნენ წინ. თავი გუნდის კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ვიერინიამ გამოიჩინა. შესვენების შემდეგ კი სტუმარ მასპინძელმა თითო გოლი გაცვალეს. 82 წუთზე ვოლფსბურგელმა გუილავოჯიმ ავტოგოლი გაიტანა. 84-ზე კი წერტილი ისევ ნალდომ დასვა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა 3-2. ამ მოგებით ვოლფსბურგმა 12 ქულა დააგროვა და მერვედფინალში პირველი ადგილით გავიდა. პლეიოფის მეორე საგზურს კი 10 ქულით PSV Eindhoven დაეუფლა. ჰოლანდიელებმა მოსკოვის CSKA-ს წინააღმდეგობა თამაშის ბოლოს გაგატეხეს. 76-16 წუთზე რუსები დაწინაურდნენ იგნაშევიჩის პენალტით. მასპინძლებმა დე იონგმა და პროპერმა კი 78 და 86 წუთებზე გაიტანეს და PSV Eindhovenმა 2-1 იმარჯვა. Manchester United-ი 8 ქულით მესამე ადგილს დასჯერდა ჯგუფში და ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს თამაშს. რაც შეეხება CSKA-ს, მისთვის ევროსეზონი გუშინ დასრულდა. სხვა ჯგუფებში, რომლებშიც ასევე წუხელ გაიმართა ბოლო ტურის შეხვედრები, მერვედფინალის საგზურების ბედი ჯერ კიდევ თამაშების დაწყებამდე იყო გარკვეული და მთავარ ინტრიგად რჩებოდა მხოლოდ ის, თუ რომელი გუნდი გავიდოდა, რომელი გუნდები გავიდნოდნენ მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილებით. A ჯგუფში სულაც ლიდერის ბედიც გადაწყვეტილი იყო. რეალს უახლოესი მდევარი პარი სენ-ჟერმენი ვერცერთ ვარიანტში ვეღარ ეწეოდა. ბოლო ტურში მადრიდელებმა მოტივაცია მაინც არ დაკარგეს და შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს სანტიაგო ბერნაბეოზე 8-0 მოუგეს, 4 გოლი კრიშტიანუ რონალდუმ გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ჯგუფურ ეტაპზე გატანილი გოლების ახალი რეკორდი დაამყარა. აქამდე რეკორდსმენი ბრაზილიელი ლუის ადრიანო იყო 9 გოლით, რონალდუ კი 11-მდე ავიდა. პესეჟეს შვედი ფორვარდი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი კი კლუბის საუკეთესო გოლიადორი გახდა გუშინ ევროტურნირებზე გატანილი გოლებით. პარიზელებმა გუშინ დონეცკის შახტარს უმასპინძლეს და 2-0 მოუგეს. ზლატანმა გოლი თამაშის დასრულებამდე 5 წუთით ადრე გაიტანა. იქამდე კი კანგარიში ლუკას მოურამ გახსნა. A ჯგუფიდან ევროპა ლიგაზე შახტარი გავიდა. C ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ლისაბონში გადაწყდა, სადაც მთავარი კონკურენტები ბენფიკა და მადრიდის ატლეტიკო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და სტუმრად მოთამაშე გუნდმა 2-1 მოიგო. სტამბოლში კი გალათასარაის ყაზახეთის ჩემპიონ ასტანას დაუხვდა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, ევროპა ლიგის საგზურს გალათასარაი დაეუფლა და ბოლოს D ჯგუფი პირველი ადგილი ვერ შეინარჩუნა იუვენტუსმა. ტურიდელები სევილიასთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და მეორე საფეხურზე ჩაინაცვლეს, რადგან მანჩესტერ სიტი მოახერხა ბორუსია მიუნხენგლადბახის დამარცხება ანგარიშით 4-2. ევროპა ლიგაზე ამ ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი სევილია გააგრძელებს მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლას. დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში დაიწყება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თანმაღალ გეძე, რომელიც სპორტის ახლეები გაგვაცნო. 9 საათი და 38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა, ხოლო დილის ეთერი 7:04-ზე 12 საათამდე, 11:00 წუთიდან ნინო გელაშვილის შემოგვიერთდებათ დილის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელ დილის საუბრებში მიუბრუნდებით საარჩევნო კანონმდებლობის თემას. გუშინ საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საკომიტეტო მოსმენა კანონპროექტისა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ანუ საკანონმდებლო პროცესი არის აქტიურ ფაზაში უკვე შესული, თუმცა არის გარკვეული ვარაუდები, რომ შეიძლება რაღაცები კიდევ მოხდეს და იყოს ცვლილებები. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, რა შესაძლო იურიდიული საკანონმდებლო და სასამართლო პროცესებია მოსალოდნელი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად მუშაობის პროცესში. ყველაც ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება მაჟორიტარული სისტემა და მისი ყოფნა არ ყოფნა, ასე ვთქვათ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი. მასთან და თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ საარჩევნო კანონმდებლობაზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ნინო 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ თქვენ ჩაერთოთ გადაცემაში. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა.
Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. In disguise, at the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared to you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers it.
ესე იყო ჯგუფი რემა, მათი საკმაოდ ესეთი ენერგიული სიმღერა, 9:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. და ახლა გვინდა ერთგვარად გავაგრძელოთ ის თემა, რომელზეც სტუმართან ერთად ვსაუბრობდით. მარიამ შაუგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, დაინტერესდა თბილისში მიმდინარე არქიტექტურული პროცესებით. თბილისში დაუსრულებელ მშენებლობებს ბევრი ხედასკვერი ეწირება, ტროტუარები ძირითადად მანქანებისგან არის ოკუპირებული და ადამიანებისთვის ადგილი მხოლოდ ბეტონების კედლებს მიღმართება. ყველა თან ხვდება, რომ ქალაქი ნელ-ნელა ბეტონის ჯუნგლებს ემსგავსება, მაგრამ მშენებლობები მაინც გრძელდება. რა არის ამ ქაოტური მშენებლობების მიზეზი და რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები არქიტექტურაზე? სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა მარიამი. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თბილისში არსენას ქუჩაზე ორი იტალიური ეზოა, ხიშჩურქურთმებიანი აივნებით და შუშაბანდებით. მათ შორის ასეთივე სახლი იდგა, ახლა კი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი შენდება, ბეტონის კედლებით და მეტალოპლასმასის ფანჯრებით. მსგავს კონტრასტებს თბილისში ხშირად შეხვდებით. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რომელიც ქალაქის სველუბნებში შენდება? ამ თემაზე თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. როგორც ისტორიული წყაროები გადმოგვცემენ, აღა მახმათხანის შემოსევამდე თბილისი ბანიანი ქალაქი იყო. ერთი სახლის ბანი მეორე სახლის ეზოს ფუნქციას ასრულებდა და ბანიდან ბანზე გადასვლით მიწაზე ფეხის დაუდგმელად მთელი ქალაქის შემოვლაც კი იყო შესაძლებელი. გადამწვარი თბილისის აშენებისას რუსეთმა ბანები სრულიად აკრძალა და მოითხოვა ყველა სახლის გადახურვა. ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ბანთან ერთად თბილისმა ის საჯარო სივრცე დაკარგა, რომელიც მისი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება მოსახლეობამაც დიდხანს ვერ აიტანა და ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ახალი არქიტექტურული ხერხი გამოწებნა.
ბანი იყო მათი ერთგვარი მიკროსამყარო, სადაც ცხოვრობდა თბილისზე, სადაც ყალიბდებოდა ძალიან შეკრული თემი. თემის ერთ-ერთი განსაზღვრული ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ეყოს ეს ბანი და თბილისის ესეთი ღია ცხოვრების სტილი. ძალიან ცოტა ხანი იგუა თბილისმა ფოტოჟურნალისტის ჩაკეტილობა და მალე მან მოძებნა გამოსავალი, შექმნა ახალი ესე ვთქვათ საჯარო სივრცე და შექმნა აივნები. და დღეს თუ ჩვენ თბილისში გავივლით, ნახავთ აივნები როგორ ერთმანეთში შედის პრაქტიკ და როგორ უკავშირდება ეს ქალაქი აივნებით ერთმანეთს.
არქიტექტურა ყველაზე უკეთ გამოავლენს ქვეყნის ამა თუ იმ კულტურასთან კავშირს. ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდგომ თბილის ხანდახან ორსახა იანუსსაც უწოდებენ. იუნესკოს მიერ უნივერსალურ ქალაქად აღიარებული თბილისი ევროპული და აზიური კულტურების გავლენის ნათელი მაგალითია.
ყველაზე კარგად არქიტექტურა გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიყავით იმ პერიოდში, თუ ეს განუყოფელი ნაწილი, მე და როგორც კი რა ტენდენციები შემოდიოდა მსოფლიოში, ეს ტენდენციები თბილისში შემოდიოდა, თუმცა თბილისი არასოდეს არ აკოპირებდა, ესე ვთქვათ, ის ამუშავებდა და მოირგებდა ხოლმე. და ამ მორგებული ევროპული არქიტექტურა გამოვიდა ესეთი, რომ მას აქვს ევროპული ფასადი გარედან და შიგნიდან ეზოში ეს არის სრულიად თბილისური. არის ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ტურისტები ხშირად ამბობენ, რომ თბილისი არის საიდუმლოებით მოცული ქალაქი, რომ პრინციპში არიცი ეზოში რა შეხვდება, რა დაგხვდება.
რთულია დღევანდელ მსოფლიოში რომელიმე კონკრეტულ არქიტექტურულ სტილზე ისაუბრო, ისევე როგორც ხელოვნებაში, არქიტექტურაშიც დაირღვა სტილი. აღარ არსებობს ერთი რომელიმე მიმდინარეობა, რომელსაც ყველა მისდევს, თუმცა სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ დღევანდელი თბილისის არქიტექტურა ევროპულთან კავშირში აღარ არის. შემინული შენობები, რომლებიც ახლა ქალაქში ყველაზე ხშირად გვხვდება, ამერიკამაც და ევროპამაც დიდი ხნის წინ გაიარა და ახლა კომფორტულ, ადამიანებზე მორგებულ ქალაქებს აშენებენ.
ქალაქის კომფორტულობა გამოიხატება ხშირად იმაში, თუ რამდენად გამართულია მისი საჯარო სივრცეები, რამდენად ადამიანს აქვს საშუალება, რომ დაისვენოს, ან იგრძნოს თავი გარემოში. მიუხედავად მეგაპოლისისა, ჩვენ გვჭირდება, რომ გქონდეს რაღაცა ბუნების რაღაცა ნაწილი, თუნდაც მცირე ნაწილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიურთიერთოთ ერთმანეთთან, ისე რომ ამაში არ მოგვთხოვოს ფული.
პოლიტიკა, კულტურა და სოციალური სისტემები არქიტექტურის პირდაპირი მიზეზი და მისი ფორმის განმსაზღვრელია. მაგალითად, ჰიტლერის პირადი არქიტექტორის ალბერტ შპეერის გიგანტური შენობები მოსახლეობაში შიშის გამოწვევას ცდილობდა და ადამიანის ამ სტრუქტურებთან უძლურებას არქიტექტურაში ავლენდა. არქიტექტურა, ისევე როგორც კინემატოგრაფი, პოლიტიკური სისტემების ლეგიტიმაციის საკმაოდ აპრობირებული ხერხია. არქიტექტორ ალექსანდრე ჩუბინიძის აზრით, ეს არც საქართველოსთვის არის უცხო.
დაწყებული რუსეთის იმპერიიდან და დასრულებული
გამოყენებული უკანასკნელი თქვათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლებით ყველა ცდილობს რომ ლეგიტიმაცია მოახდინოს არქიტექტურით. შეძლების დაგვარად უცნაური რაღაც სიმულაკრული ეკლექტიკური სტილისტიკა ჩამოყალიბდა. ეს არ არის იმპერიული არქიტექტურა, მაგრამ თავისი ხასიათით, თავისი სტრუქტურით ძალიან გავს იმას, რაც ხდებოდა დანარჩენ მსოფლიოში. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის საკუთრივ მასალის გამოყენების ფილოსოფია. წამოვიდა მინა, ყველაზე კაი მაგალითი არის ეხა პროექტი, რომელიც იმელი შენობის უკან შენდება, ეს მაღლივი, ეს არის ჩვეულებრივი რკინაბეტონის მონსტრი, რომელიც იფუთება მინით.
საქართველოს ეკონომიკის თითქმის 50% სოფლის მეურნეობაზე მოდის, მეორე ნახევარი კი სხვა სფეროებში დასაქმებულ ადამიანებზე, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ქალაქშია წამოსული. ამ ურბანული ინსულტის გადასატანად არქიტექტორებს გარკვეული რჩევები და ხედვები აქვთ.
საერთოდ უნდა მოხდეს მთელი საქართველოს ერთიანი განსახლების სქემის გადახედვა, უნდა მოხდეს ეკონომიკური ძალების, საწარმოო ძალების გადანაწილება და დეცენტრალიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. შეიძლება მე მაგალითად განვავითაროთ თბილისის არადასახლებული რაიონები, ცენტრალურ ნაწილში გადის სარკინიგზო ხაზი, შეიძლება ეს გადავიტანოთ საერთოდ და ამით გამოვიწიოთ ერთგვარი საშიდა ძალების გადანაწილება ურბანულ კონტექსში.
საბჭოთა კავშირის დაშლამ, სამოქალაქო ომმა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფმა ეკონომიკამ ქალაქში განვითარებულ სპონტანურ მშენებლობებს ხელი შეუწყო და მივიღეთ თბილისი, რომელიც არც ჩვენთვის არის კომფორტული და არც ტურისტისთვის მიმზიდველი ან საინტერესო. ხშირად გვესმის, რომ თბილისელებს არ მოსწონთ ქალაქი, რომელშიც ცხოვრობენ, მაგრამ რა სიტყვოდნენ თავად შენობები, ლაპარაკი რომ შეეძლოთ.
შენობა არ ვიცი, მაგრამ მეორე შენობა ყოფილიყავ, მიტყოდი რომ რა დაგეშავეთ ხალხო რა, ასმირჩით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი არქიტექტურაზე. დარწმუნებული ვართ, ბევრი თქვენგანისთვის, მოქალაქეებისთვის პრობლემური თემაა ეს, სწორედ ამიტომ საუბრობთ დღეს ამ მთელი დღის განმავლობაში, ფაქტობრივად მთელი ეთერის განმავლობაში, მოქალაქეებზე და ადამიანებზე მორგებულ ქალაქზე, როგორი უნდა იყოს ის. ახლა კი 9:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. აფიშას გადავავლოთ თვალი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ ესეთ ბეტონისგან ჩაბეტონებულ ქალაქში როგორ შეიძლება საღამო შედარებით საინტერესოდ გავატაროთ. მარიამ შავგულიძე მოაბზადა კულტურული აფიშა.
დღეს 12 საათზე კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ფილოლოგი ლევან გიგინაიშვილი გამართავს საჯარო ლექციას. ვაჟა ფშაველა, როგორც პუბლიცისტი, საშუალება გექნება თიხილოდ გამოფენაც, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ვაჟას ცნობილი ლექსების, პოემების, მოთხრობებისა და პუბლიცისტური წერილების ორიგინალები. 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწვევთ რეტროსპექტული გამოფენის გახსნაზე. გამოფენა პირველად წარმოაჩენს სრულად ქეთევან მატაბელის შემოქმედებას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ძველ ფოტოებზე დაყრდნობით შექმნილი თბილისის პეიზაჟები, ხელნაკეთი წიგნები, იგივე ფოლიანტები, ასევე ნარდისა და ჭადრაკის, ბანკოსა და დომინოს თემაზე შექმნილი კოლაჟები. ექსპოზიციაში ჩართული იქნება ინსტალაცია. 19 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართება საფორტეპიანო კონცერტის საღამო. შოპენისა და შუმანის ნაწარმოებებს კესა ღაღანიძე, ნათია მაჩიტიძე, თამარ კანდელაკი და ნათია ლოლუაში ასრულებენ. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრში გრძელდება დავით საყვარელიძის სპექტაკლის ლილისტრატე საპრემიერო ჩვენება. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს ჯაყო, ხვალ ომი იქნება. კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრში კი ასევე 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი სახელწოდებით ინტრო.
ესეთი იყო დღეს საღამოს, უბრალოდ ესეთი იქნება დღეს საღამოს ქალაქის კულტურული ცხოვრება. ახლა კი დავით გონზოჩი ხლაძეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც ინტერნეტში მიმდინარე ამბების შესახებ მოგვიყვება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოლოდინი მაქვს გონზოჩი ლაბშვიდობის.
თან შედაბეს დღეს აუცილებლად მე ყველა უნდა დავიწყოთ იმის შესახებ, რომ გუშინებმა წარმოგვიდგინა ახალი მესამე პარტიის, შეიძლება ესე ვთქვათ, სწორი შესაძლებლობა.
მესამე თავის?
არა. Third party, ანუ ესეთი მოწყობილობა, кейსი iPhone-ისთვის, რომელიც თან არის iPhone-ის ბატარეა. საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ბატარეა გაახანგრძლივოს დაახლოებით 18 საათი თუ მხოლოდ LTE ინტერნეტს მოვიხმართ, 20 საათი ვიდეო და 25 საათი სალაპარაკო დრო. ყოველ შემთხვევაში, ასე თქოს, ეს ციფრები არასდროს არ არის უსტე, ამიტომ, ნუ შეიძლება ვთქვა, რომ არაფერს არ გეუბნება. ერთადერთი რასაც ნამდვილად გვეუბნება, ახალი ბატარეა რომ ეს არის საშუალება ჩვენი ტელეფონი კონდეს კიდე უფრო დიდხანს ისე რომ არ მოგვეწიოს მისი დატანა, რაც ყოველთვის პრობლემაა, იმიტომ რომ მეფლის და მისი ეფლი ბოლო დროს ცდილობს ხოლმე რომ როგორღაც მისი ბატარეის გამძლეობის პრობლემა მოაგვაროს, შემოგთავაზა მანამდე, ნუ ახალ iOS-ში შემოგთავაზეს low power mode, ასე ვთქვათ, ეს არის ფუნქცია iPhone-ის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ უფრო დიდი ხანი შევინარჩუნოთ ისაც დარჩენილი გვაქვს მანამ სანამ საბოლოოდ მოკვდება ჩვენი ტელეფონი. საქმე იმაშია რომ კარგი რატომ არის და ცუდი, რა თქმა უნდა ორი მხარე აქვს ამ სიახლეს, ნუ ერთი კარგია იმიტომ რომ ძლივშებმა საკუთარი გამოუშვა, დიდი ხანი არსებობს უკვე ასეთი მოწყობილობები რომლებიც არც ისე კარგიც არის რომ მოვეხმაროთ, წარმოებელიც ნუ არ არის თვითონ Apple-ი და ეს ყოველთვის ჩემს ყოველ შემთხვევაში არის ხოლმე ხშირად დაბრკოლება, მაგრამ ამის უარყოფითი მხარეები არის შემდეგი, რომ საშინელი დიზაინი აქვს პირველი, რაც ინტერნეტში გამოხმაურებებით შეგვიძლია
სილიკონის დავასხოს
კეისი, სილიკონის არის კეისი, რაც შეგვიძლია დავასკვნათ ინტერნეტში გამოხმაურებებით, რასაც წერდნენ ისეთი ვებსაიტები, არის რომ უკმაყოფილო არის ყველა თითქმის დიზაინით, ყველა ეცებს სადგაქრა
ეფლის დახვეწილი ფორმები,
ხო, ჯონ აივის ესეთ მემკვიდრეობა, რომელთაც ოდნა უკეთესი მაინც უნდა იყოს, კარგი, ყველაფერში თავი დავანებოთ, ძალიან გავსთან ისეთ რაღაცას, რის გამოც არ მოყარ ხოლმე Android-ი რომ გააკეთებენ, აი Samsung-ი მაგალითად გააკეთებენ რაღაც ძალიან დიდს, რომელიც არაფერში არ ჭირდება და ეს გეუბნებიან რომ აი ეს აკეთებს ყველაფერს აბსოლუტურად, იქნება შენი საუკეთესო მეგობარი, როდესაც არავინ გეყოლება, ვინც რეკომენდაციას მოგცემს სამსახურში, აი ეს მოგცემს ეს დიდი რაღაც, თუმცა არაფერს საერთო არ აქვს ხოლმე რეალურად, არის საერთო აქვს ასე, მაგრამ ტექნიკურად არის ჩვეულებრივი რამ აბსოლუტურად. Apple-ი გამოირჩეოდა იმით, რომ უმშვენიერ დიზაინი ჰქონდა ყოველთვის და ამას მისტიროდა გუშინ ინტერნეტი ძირითადად ამით იყო ხოლმე დაკავებული. კი, კარგი რამ არის, ძვირიც არ დღეს ახლა $100 ღირება და ისეთ რამეს გვთავაზობს რეალურად, იმდენად საჭირო ნივთი არის ბევრისთვის, რომ ფასი ამართლებს ყოველ შემთხვევაში.
კი, ეს პრობლემათან სულ აქვს iPhone-ის ფლობელებს, რომ ელემენტი არის ისეთი ხანს ძლებს.
iPhone-ის ფლობელებს ასევე გუშინ ინტერნეტის მიხედვით, გამოხმარების მიხედვით შეგვიძლია თქვათ, რომ დიზაინი არ მოეწონათ მოკეთეს პირდაპირ თქვათ, არ უნდა ამას.
ბევრი
შემოვლა. არ უნდა იყო გამოხმარებები, რა თქმა უნდა, რამდენიმე საიტმა გააკეთა 25 საუკეთესო გამოხმარება, 15 რეაქცია, რომელიც ჩოქში ჩაგაგდებდა და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად მე მომეწონა გამოხმარებები, სადაც იხსენებდნენ ისევ ჯონ აივს, დიზაინერს Apple-ის, ნატროლდნენ ჯონ აივს, რომ იყოს ისეთი როგორიც იყო ყოველთვის. რა ვიცი, ჯონ ტრავალტას გამოხმარებები რა თქმა უნდა ამაზეც იყო, ჯონ ტრავალტა ყოველგან დაკარგულია, მაგრამ მოდი ახლა შევეშვათ ამ თემას, იმიტომ რომ ერთ რაღაც მინდა დამეთქვა, მე წავითოდი, გავგზელებდი ისევ ინტერნეტში პოდიალს. ხო, ამის შესახებ შეგიძლიათ ალბათ, არ უნდა ჩემი შეხსენება, სად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველგან.
კი, ყველგან. კი, ყველგან. რომც არ გვინდოდეს მაინც ფოლში მოხდება და მაინც შემოგვეკითხება.
საინტერესო რამ იყო, Reddit-ზე ხდებოდა ბოლო პერიოდში, შემდეგ ეს ყველაფერი ერთ საიტზე შეგროვდა, რამდენიმე ერთ საიტზე შეგვიძლია ასე ვთქვათ. გასოთ ესეთი ტრენდი იყო 2000-იანების ასაწყისში emo teenagers, თბილისშიც იყო.
კი.
საკმაოდ ოხო,
ფერა ჟურნალებშიც კი იბეჭდებოდნენ.
ფერა ჟურნალები, კლიპებიც ჰქონდათ ის სიმღერა გახსოვს უაზროც, ხო?
კი, ეხეც მახსოვს.
ძალიან მაგარი კლიპი აქვს მაგას, ეს არის საუკეთესო ემო სიმღერა.
ოპერის უკანა კი არ და გვერდით აეზოშიც ჰქონდათ ესეთი სადგური.
მოკლედ ესეთი სადგურები. ბევრი ჰქონდათ.
ცოტა გული დამწყდა რო გაქრნენ სიმართლე რო თქვა. მე მეყვარდა ხოლმე ქუჩაში რომ ხვდებოდნენ.
ხა მე ვარ ვთქვი ასე.
არა, კასტ მოყარე
ხარ. არა, არა, კასტ მოყარე.
არა, ემო მოყარული. მათი სხვადასხვა ფერის ზოლიანი წინდები, როგორ არ გენატრებ.
კარგით, მოდი ნასტასია ნოსტალგიას შევეშვათ. გავგზავნოთ იმაზე, რასაც საუბრობდი, მოკეთ ვიღაცამ და რასაც შეკითხა Reddit-ზე, თხოვა რომ ხო გაქრა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოდი სად ადამიანები არამდვილად არ გაქნენ, ვინც მაშინ იყვნენ ემოები და ემო სუბკულტურის მიმდევრებს ყოფილს თხოვა რომ დაედო თავიანთი ფოტოები და შედეგი ყოველს გაგალაცებთ რა
ნამდვილად რა თქმა უნდა ბავშვებთან და თეთრ კედლიან ოფისებში არის
აა რედიტს ყოველს გირჩევთ რომ ნახოთ ეს ფოტოები არის საოცარი ფოტოები ემო სუბკულტურა მართლა ისეთ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო კულტურისთვის 2000-იანების ასაწყისში უამრავი თინეიჯერით რომელიც მიყვებოდა ახლა ანუ ეს ადამიანები გაიზარდნენ ზოგი ჯარშია ზოგი თევზაობს შვილთან ერთად ზოგი დაოჯახდა ზოგი მასწავლებელია თან მაგარი ისტორიები აქვთ ყველას ესეთი როგორ დასაკეთებენ ახლა როგორ აკეთებენ და ასე შემდეგ ძალიან მეწყინა რომ ვერ შეხვდი ვერავის და იმ ოპერის სადგურიდან ბოლომდე მქონდა იმედი რომ ვინმე რედიტზე
საკუთარ
დადებული
ემოები არიან
არა მე ვიცი რამდენიმე ქართველი ემო რომლებიც ზუსტად იგივე გზა გაიარეს რაც რედიტის პერსონაჟებმა იმიტომ რომ მათი უმეტესობა ან ოჯახში ახლა ან ბუღალტერია ასე რომ
ეს ეს ხდება ხოლმე თან აბსოლუტურად
ბუნებრივია
16 წლის რაღაცას აკეთებ მე აღარ აკეთებ მაგას 16 წლის აკეთებ ხო თუ გვისმენთ ისინი ვინც შეგიძლიათ რომ
აკამოჭდეთ გამოგვიგზავნეთ ისტორიები.
ამიტომ რომ მე მაინტერესებს.
მეც. კონზო უნდა გავწყვიტოთ ემოებზე საუბარი და პრინციპში ჩვენ გადაცემაც დასრულდა 9:59 წუთი შესრულდა. უსმენდით რადიო თავისუფლებაზე დილის გადაცემას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ და კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.